No niin, rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan joitakin ajatuksia Halloweenista ja myös muista lasten eksytyksistä. Me elämme juuri nyt tätä Halloweenin aikaa ja näyttää siltä, että kaikki se, mitä tämä Halloween edustaa, pimeyden voimat, niin ne näyttävät pyrkivän hyvin voimakkaasti markkinoille ja tämähän nyt näyttää selkeästi olevan tämmöinen kaupallinen juhla ja näyttää siltä, että kauppa on äärimmäisen kiinnostunut tuomaan tätä asiaa esiin. Saadaanhan jälleen kaikkea harmitonta krääsää myytyä, vai onko se sittenkään niin harmitonta? Tästä on nytten tarkoitus keskustella ja tuoda joitakin ajatuksia esiin. Ja sen tähden Halloween ja muut lasten eksytykset on aiheena, ja tervetuloa kuuntelemaan näitä ajatuksia, joita olen Herran edessä ollessani saanut. Kuinka tärkeää onkaan se, että nouseva sukupolvi on sellainen, että se etsisi Herraa ja pyrkisi tuntemaan elävän Jumalan. Ja sen tähden on aina ollut niin, että saatana haluaa tuhota nousevan sukupolven. Jos me mennään vanhaan testamenttiin ja tutkitaan sitä ja muistellaan, kuinka Faarao halusi tuhota Israelin poikalapset kaikki. Ja myöskin kuningas Herodes oli aivan samanlainen murhamies. Hänkin pyrki tuhoamaan kaikki alle 2-vuotiaat Betlehemissä, koska se oli aikaa, jolloin Jeesus syntyi maan päälle. Eli saatana vihaa uutta nousevaa sukupolvea, koska se saattaisi aina olla sellainen, joka pyrkisi tuhoamaan sen omaa valtakuntaa. Ja sen tähden Jumala on aina halunnut, että me siirrämme vanhempina sitä jumalallista tietoa ja viisautta eteenpäin. Ja niinhän voi 5. Mooseksen kirja kertookin meille, että ja Jumala antaa ohjeita, nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhun niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja tämä on se ajatus siitä, kuinka meidän tulisi välittää tuleville sukupolville tietoa elävästä Jumalasta ja siitä, kuinka tämä elävä Jumala haluaa pelastaa ja pelastaa meitä näiltä pimeyden voimilta, jotka pyrkivät tuhoamaan maailmaa ja nimenomaan tuhoamaan lapsia ja nuoria, koska lapsista ja nuorista on nähtävissä se suunta, mihin kansakunta on menossa. Ja tämähän on aivan selvästi nähtävissä myös Suomessa tällä hetkellä, minkälaisessa kulttuurissa me elämme. Me elämme kulttuurissa, josta puuttuu kunnioittaminen. Ja tämä kunnioituksen kulttuuri on äärettömän tärkeä raamatullinen periaate, mutta tätä ei lapsille ole opetettu. Mutta jos me lähdetään miettimään pikkusen, mitä on tämä Halloweenin pakanallinen historia, mistä se on saanut alkunsa? Sehän on muinaisten kelttien, Euroopassa asuneiden kelttien, eli englantilaisten, irlantilaisten ja skottien sadonkorjuujuhla. Ja tässä sadonkorjuujuhlassa nimenomaan juhlittiin samalla vuoden vaihtumista, ja se kutsuttiin nimeltä Samhain, joka tarkoitti niin kuin kesän loppua. Ja nyt näiden kelttien uskomusten mukaan tämän ja tuon puoleisen maailmojen rajat katosi juhlan aikana, ja henget pyrki houkuttelemaan ihmisiä tuon puoleiseen. Ja tästä siinä on niin kuin alun perin ollut kysymys. Jos me ajatellaan sitä, että nämä juhlat, sadonkorjuujuhlathan osuu aika pitkälle samalla lailla, juutalaisellakin on sadonkorjuujuhla, eli sukot, lehtimajan juhla, jota vietetään täysikuun aikaan siellä syksyllä, se on heille niin sanottu tisrikuu, ja näyttää siltä, että sadonkorjuujuhla on kuulunut näiden muinaisten kansojen kulttuuri. Jumala määräsi sen, Jumala on juhlia säätänyt Jumala. Hän halusi, että hänen kansansa juhlii ja myöskin muut kansat juhlivat. Mutta selvästi on nähtävissä se, että pakanallisiin juhliin liittyy tämmöinen esiisien palvonta ja henkien palvonta. Ja tämä on sellainen asia, johon mä haluan jonkun verran kiinnittää huomiota juuri sen tähden, että kun me nähdään, että näitä erilaisia juhlia tulee, niin millä tavalla nämä juhlat voivat vielä tänä päivänä vaikuttaa meihin negatiivisesti tai positiivisesti? Siitä on kylläkin syytä ottaa selvää. Jos mä ajatellaan, kerran olin vaimoni kanssa ajamassa tuolla Pohjanmaalla ja se oli syksyä ja me ihmeteltiin sitä, että minkä ihmeen takia täällä poltetaan isoja kokkoja ja aivan samanlaisia kuin juhannuskokkoja ja sitten myöhemmin vasta otin selvää, että hei, että ne oli niin sanottuja kekritulia, mitä ne poltti siellä. Ja kekri nimenomaan tarkoittaa tämmöistä, se sana tarkoittaa päättymistä, aavetta tai mörkyä, näin on ajatellut. Eli tämäkin on ollut Suomessa tämmöinen sadonkorjuun päättymisjuhla. Ja nähtävästi on tämmöisiä kansalla tämmöisiä traditioita ollut paljonkin. Ja myöskin tuli mieleen joskus, ja tutkinkin sitä vähän, että juhannuskokko on ollut juuri tämmöinen samankaltainen ideologia siinä, niin kuin näissä kaikissa näyttää olevan, että pyritään ajamaan pois pahoja henkiä. Keltit nimittäin poltti myöskin 2 viikkoa kestävän shamain aikana kokkotulia, joiden uskottiin ajavan pois pahoja henkiä. Ja tämä on tämä ajatus ja asian ydin ja ideologia näissä tässä pakanallisessa historiassa, kun mennään näihin sadonkorjuujuhliin, mennään erilaisiin juhliin, mennään tutkimaan Englantiin, nähdään Stonehenge, se suuri kivirakennelma, joka on rakennettu sillä tavalla, että se nimenomaan ottaa huomioon kevätpäivän tasauksen, syyspäivän tasauksen, otetaan suuri sfinksi, jolla on ihmisen pää, leijonan ruumis, joka on siinä Keopsin pyramidi edessä. Sekin on rakennettu sillä tavalla, että kun kevätpäivän tasauksen aikana aurinko nousee, niin sen säteet ikään kuin ympäröi sfinksin pään ja näin poispäin. Eli kaikessa on ollut tällainen ajatus ottaa yhteys tuon puoleiseen. Tai sitten ainakin on ajateltu niin, että tuon puoleinen ottaa silloin meihin yhteyttä. No, tämä juhla, joka oli aikoinaan kelttien juhla, sitten irlantilaiset vei sen Yhdysvaltoihin ja sitten Yhdysvalloissa siitä tuli iso juttu. Mutta jos me ajatellaan tätä sanaa Halloween, mistä se tulee? Se koostuu sanoista All Hallows Eve, eli kaikkien pyhien tai kaikkien pyhien miesten ilta. Eli kyseessä on siis pyhäinpäivän aatto, 31.10. vietettävä juhla, jota seuraa pyhäinpäivä tai pyhäinmiesten päivä 1. marraskuuta. Ja suomalaiset usko sillä tavalla, että aattoyönä pyhät miehet, esi-isien henget oli joukolla liikkeellä. Ja ei usko siihen, että kun vainajalle tarjotaan ruokaa ja mahdollisuutta saunomiseen, niin hittepeet pidetään tyytyväisinä. Mutta tässä me nähdään, mikä oli suomalaisten uskon taso niihin aikoihin. Ja me ymmärretään tänä päivänä, me, jotka Raamattua luemme, että tieto johtaa aina uskoon. Ja usko johtaa aina kokemiseen tai näkemiseen. Ja tämä on syy siihen, että juuri nämä ihmiset silloin näkivät sitä, mitä he palvoivat, vainajia tai menninkäisiä tai tonttuja tai maahisia tai hiisiä tai mitä he ikinä näkivätkään näitä riivaajia. Mutta eivät tietenkään ymmärtäneet niistä niin paljon, kun ei silloin ollut sitä kaikilla mahdollisuutta tutkia sanaa. Kristinuskon tullessa alettiin puhdistamaan uskovia kaikesta tällaisesta. Joku väittää, että kekrijuhlasta on tullut sana kekkerit. Ja tämä oli nimenomaan suomalaisten sadonkorjuujuhla. Ja sitä vietettiin samoin aikoihin kuin pyhäinpäivä ja myöhemmin ne yhdistyi sitten. Kekriä kutsuttiin myös aikoinaan sielujen päivän illaksi ja naapurit silloin joi viinaa ja söi yhdessä. Se oli sadonkorjuujuhla. Silloin iloittiin ja riemuittiin ainakin sen ymmärryksen mukaan, mihin pystyttiin. Ja suomalaisten juhlaan on viina kuulunut aina ja saunominen ja sillä lailla. No, tämä ajatus tästä kekrijuhlasta, tämä ajatus tästä pyhänpäivästä ja Halloweenista, kristinusko. Kuulemma paavi Gregorius III muutti tämän pakanallisen juhlan sitten marttyyrien muistopäiväksi 800-luvulla. Ja tämän tähden, kun meillä on pyhäinmiesten päivä, niin on tarkoitus, että me muistelemme silloin marttyyrejä, pyhiä miehiä. Mutta mitä sitten se Halloweenin irvistävä kurpitsalyhty. Mistä ihmeestä se on tullut? Sitä kutsutaan Jack O'Lantern, eli Jackin lyhty. Sehän on Halloweenin tunnus. Mutta se ei ollut aikoinaan kurpitsa. Jenkit teki siitä kurpitsan. Se oli alun perin nauris. Ja tämän lyhdyn tehtävänä oli silloin, ja ehkä nytkin, joidenkin mielestä karkottaa pahoja henkiä. No, se on karnevali juttu. Tänä päivänä pelkkiä juhlia Suomessakin pidetään eri Halloweenin juhlia. Mä oon nähnyt uskovienkin pihalla näitä irvistäviä lyhtyjä. Miksi uskovat itselleen kaivertaa näitä irvistäviä lyhtyjä? Tietävätkö uskovat, mikä on tämän irvistävän kurpitsalyhdyn taustalla? Mikä on se perinne? Mistä on se saanut lähtönsä? Tämä on asian ydin mun mielestäni. No, irlantilaisen uskomuksen mukaan paikallinen juoppo nimeltä Jack kiristi pirulta lupauksen alun perin, että hänen sielunsa joutuisi helvettiin. Nämä on niitä vanhoja juttuja aina, että ikään kuin pirulta voisi saada lupauksen siihen, ettei joudu helvettiin. Raamattuhan kertoo meille, että piru joutuu itsekin sinne helvettiin lopulta. Ei se voi kenellekään lupauksia antaa. No, Jack ei sitten kuolessaan kelvannut taivaaseen, ja hän sitten tarun mukaan talletti pirulta saamansa helvetistä heitetyn hiilen. Ontoksi koverretun nauriin sisään. Ja tämä on se, hänellä se oli nauris silloin. Ja irlantilaiset yhä kovertaa nauriita tai perunoita ja laittaa sinne jonkun kynttilän sisään. Ja siinä on tämä irvistävä hahmo. Ja tapahtuman seurauksena sitten kävi niin, että Jackin sielu, hän ei kelvannut taivaaseen, eikä hän joutunut sen mukaan helvettiin, niin hän sitten vaan vaelsi kadotettuna tai tämmöisenä levottomana sieluna tämän pienen lyhdyn valossa pitkin maita ja mantereita. Ei kelvannut kuulemma taivaaseen eikä helvettiin. No, näin ei pääse kyllä käymään todellisuudessa kenellekään. Ilman Jeesusta me emme pääse taivaaseen. Ilman Jeesusta uudesti syntymistä meidän sielumme joutuu kyllä ihan Raamatun ilmoituksen mukaan automaattisesti kadotukseen. Mä oon miettinyt tätä ajatusta, tätä irvistävää kurpitsaa. Se puhuu mulle kyllä aika paljon, jos mä ajatellaan sitä, että Jeesus sanoi, että ihminen on itsessään lamppu. Hänhän sanoi aikoinaan tällä tavalla näin, että silmä on ruumiin lamppu, jos silmäsi on terve, tai niin kuin joku käännös sanoo, ehyt, yksi tai yhtenäinen, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen tai paha, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Kuinka moni ihminen tänä päivänä kulkee sydämessään, synti sydämessään, eli hän on saanut sieltä pirulta sen hiilen, joka on se hänen sydämensä lamppu. Hänen sydämensä on paha, silmänsä on viallinen, hän ei näe totuutta omassa elämässään. Hän kulkee levottomana tässä elämässä ja loistaa pimeää valoa ympäristöönsä, eikä näe, miten hän elää eikä mihin hän on menossa. Tämä Halloween kurpitsalyhty puhuu mulle tällaista. Jollekin se voi olla joku show-juttu ja oikein semmoinen mukava lyhty jossakin, mutta taustalla on kuitenkin se, että joku joskus keiti tämmöisen tarun siitä, että juoppo Jack ei halunnut päästä helvettiin. Juoppo Jack olisi tarvinnut Jeesusta, ja sinäkin kuulija, jos et vielä tunne Jeesusta, säkin tarvit Jeesuksen, sä tarvit sen helvetin hiilen tilalle, pyhän hengen persona sinun sydämessä, joka uudesti synnyttää sinut ja saa aikaan sen, että saat ikuisen elämän. Silloin Jumalan pyhän hengen kirkkaus loistaa sinusta, ja sä olet se eheä, ihana lamppu, joka loistaa sinne iankaikkiseen elämään valoa ja muillekin vielä tässä pimeydessä. Tätä Jumala haluaa, ystävä, sinulta. Minkälaista on tämä Halloween juhla nykyisin? Mä ajatellut sitä, kuinka pienille lapsille, mä vähän googletin jälleen, otin tämän hiiren käteen ja lähdin tutkimaan vähän hyvän ja pahan tiedon puuta, eli Googlea. Ja sieltä mä löysin näitä ajatuksia, kuinka iso juhla tämä oikeasti on. Tämä on iso juhla Jenkeissä. Jenkeissä mä katselin, että siellä ihmiset koristaa koko taloa. Erään jutun mä katsoin kerran, kun kaveri oli siellä ruumisarkkuja tuonut pihaansa ja Siellä oli luurankoja ja siellä oli erilaisia koristeita, kaikki kuolemaa, kuoleman ihannointia, demonien ihannointia, noidien ihannointia, vampyyriä, viikatemiehiä, vaaveita. Mä ajattelin, että tuli mieleen Suomen pääsiäinen, kun siellä pienet lapset tulee ja kiertää kodista kotiin ja tuo pääsiäismunia ja noidiksi pukeutuneina. Ja ajatus juuri tästä, että tämä on niin kuin, juuri erikoinen ajatus. Jeesus sovitti ihmiskunnan pääsiäisenä ja Jeesus maksoi valtavan hinnan ja vihollinen tulee ja kääntää kaiken ylösalaisia, hävittää kaiken pois siitä, mitä Jumala on alun perin antanut meille juutalaisten Pesah-juhla, joka on keväällä ja se pääsiäinen ja niin kaikki se, mikä Jeesus täytti, niin on muutettu tipuiksi ja pääsiäismuniksi ja pienet lapset pukeutuu noidiksi. Mä ajattelin, mikä vanhempien vastuu. Se on vanhempien vastuu. Vanhemmat eivät ole kertoneet heille totuutta. Sitten mä tutkin, mitä Halloween juhlissa lapset syövät. Ihmissilmien näköisiä karkkeja, pääkalloja, sormien näköisiä karkkeja, ihmisaivojen näköisiä karkkeja ja muotoisia karkkeja. Ja jotkut sitten ottaa verennäköistä karamelliväriä ja kaataa päälleen. Tulee vähän niin kuin idea siitä zombimarssista. Hämeenlinnassakin, missä mä asun, niin sielläkin on ollut zombimarssi. Ja nimenomaan tämä pahuus tulee esiin. Tämä pahuus näyttää valtaavan ja monet tänä päivänä, kun on uskovien oikein se kaikkein perusajatus tänä päivänä on tämä piisiru ja siitä puhuminen, niin mä oon ajatellut juuri tätä, kuinka kun peto nousee merestä ja toinen peto nousee maasta ja kuka on se alkuperäinen todellinen peto? Miksi ihmiset eivät näe metsää puilta? Saatana on pahin peto, mikä täällä maan päällä ja maan alla ja maan yläpuolella on. Ja sielun vihollinen pyrkii hävittämään kaiken kristillisyyden tästä yhteiskunnasta. Ja sen takia se pyrkii tuomaan tällaisia erilaisia juhlia, mistä on hävitetty kaikki kristillisyys ja tuomaan tätä kuoleman ihannointia voimakkaasti esiin. Yhdysvalloissa lapset kiertää ovelta ovelle Halloween iltana ja he nimenomaan tuovat tätä ajatusta, että karkki tai kepponen. Ja heille tulee trick or treat, he sanoo, ja heille pitäisi antaa sitten karkkia. Jos ei heille anna karkkia, niin sitten he tekee jonkun kepposen. Mä en nyt sitten ole itse ollut siellä ja nähnyt, minkälaisia kepposia he tekevät ja kuinka pitkälle meneviä kepposia he tekevät. Se varmaan riippuu näistä lapsista. Mutta mä oon ajatellut juuri sitä, että kun mä puhuin siitä kaverista, joka oli todella rakentanut koko pihansa ja sisustanut koko talonsa kuolemalla. Hän oli nähnyt hirveästi aikaa ja vaivaa siihen, että hän oli tehnyt jotain tällaista, niin miksi kuolema on niin paljon lähempänä ihmistä kuin elämä? Ja Raamattukin sanoo jo meille näin, Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 ja 19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Tämä on Raamattun ilmoittama ilmoitus luonnollisesta ihmisestä. Ja vain ja ainoastaan uudesti syntymän kautta ihminen voi vapautua tästä halusta lähestyä kuolemaa, halusta rakastaa pimeyttä enemmän kuin valoa. Jos me ajatellaan toista juhlaa, vielä tämän lisäksi, kun Halloween, se Meksikossa, myös Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Filippeideillä jonkun verran vietetään myös niin sanottua kuolleitten päivää, Dia de Muertos. Siinä muistellaan lapsia ja omaisia. Se on semmoinen vainajien kunnioittamisen tai oikeastaan palvomisen päivä. Se pidetään ensimmäinen ja toinen marraskuuta, eli ihan samoihin aikoihin kuin tämä Halloween. Nyt tällä kuolleiden päivällä on jälleen kerran erittäin tärkeä alkuperä. Sillä on nimittäin eri alkuperä kuin Halloweenilla. Kun Halloweenin alkuperä oli kelttien traditiossa ja siellä, että se oli sadonkorjuujuhla, niin tämä kuolleiden päivä juhla oli saanut alkuperänsä atsteekkien ja vainajien rituaaleista. Ja nyt, rakas kuulijani, pidän mielessä tämä ajatus. Tämä on nimittäin äärettömän tärkeä. Aina se alkuperä on asian ydin. Ja mä palaan tähän asiaan tarkemmin kohta. Ja nyt näiden kuolleiden päivien yleisin symboli siellä Meksikossa on pääkallo ja luuranko. Ihmiset pukeutuu kuolemaksi, he pukeutuu viikaten mieheksi. Mä muistan aina sen tilanteen, kun mä olin nuori uskova ja mä heräsin eräänä yönä ja mä olin tullut uskoon. Ja mä katsoin, mun sänkyni vieressä oli mustaan kaapuun pukeutunut viikaten mies. Ja hän katsoi muhun päin. Hänellä oli todellakin tämmöisen luurangon pää, mutta hänen hampaansa oli terävät kuin ihmissyöjällä. Hän katsoi minua ja mä katsoin häntä. Olin tämmöisessä niin kuin horrostilassa, en ollut kunnolla herännyt vielä. Kuola valu tämän kuoleman suusta ja mä ajattelin, että toi on kuolema. Ja ihmiset rakastavat kuolemaa enemmän kuin elämää. Mutta kun ihminen uudesti syntyy, kun sä rakas kuulijani, niin jos et ole vielä uudesti syntynyt, Jumalan henki synnyttää sinussa sisäisen halun rakastaa Jeesusta kaikesta sydämestäsi. Se on Jumalan armoteko, ja jos et ole vielä uudesti syntynyt, niin oivalla tämä. Luonnostasi rakastat enemmän kuolemaa kuin elämää. Mitä Raamattu sanoo meille kuolleista? Raamattu kertoo meille vanhassa testamentissa, antoi selkeät säännöt ja selkeän lain siitä. Esimerkiksi jos joku teki nasiirilupauksen. Nasiiri oli henkilö, joka erottautui joksikin aikaa, että hän saisi vaan viettää aikaa Jumalan kanssa. 4 Mooses 6.2 kertoo tästä. Nasiiri, sanakin tulee, nasiir erotettu, ja hän oli ikään kuin vihkiytynyt, pyhittäytynyt, erottautunut, omistautunut Jumalalle. Hän halusi viettää aikaa Jumalan kanssa, ja tähän nasiirilakiin kuuluu, että hän ei saanut juoda viiniä eikä syödä mitään hapanta. Hän ei saanut syödä edes viinirypäleitä. Hänen piti iloita ja riemuita Jumalan läsnäolosta, eikä mistään siitä ilosta, mitä tässä maailmassa on. Ja Raamattu jatkaa ja sanoo näin, niin kauan kuin hän on Herralle vihkiytynyt, älköön hän menkö kuolleen luo. 4 Mooses 6.6. Hän olisi saastuttanut vihityn päänsä. Hänellä oli pitkät hiukset merkkinä siitä. Hän kasvatti hiuksiaan ja se oli merkkinä hänelle siitä, että hän oli vihkiytynyt, erottautunut Herralle. Hän ei saanut mennä kuolleen luo. Ja tämä on nyt se asian ydin. Jos joku Jumalan sanan mukaan lähestyy kuolemaa, niin hän saastuu. Ja nyt jos mä ajatellaan, saatat sanoa kuulijani, niin, se oli vanhassa testamentissa ja tämä oli semmoista seremoniallista ja rituaalista saastumista ja nyt me ollaan uuden liiton uskovia. Se on aivan sama kuin, jos me kalistellaan jonkun reisiluita, ei saastuta meitä enää millään tavalla. Mutta tällä on, ystäväni, suurempi ja opettavainen merkitys myös uuden liiton uskovalle. Nimittäin esimerkiksi 1 Korinttolaiskirja 5:6 sanoo, että vähänenkin hapatus hapattaa koko taikinan. Eli hapatus viittaa syntiin, hapatus viittaa sielun viholliseen, hapatus viittaa siihen, kuinka vihollinen yrittää saastuttaa meitä. Jos me lähestymme kuolemaa, niin kuolema lähestyy meitä ja pyrkii saastuttamaan meitä. Ja mulla on tullut mieleen, kun mä oon ajatellut sitä, että kuollut kuuluu kuolemalle. Kuolleen ihmisen ruumis kuuluu sielunviholliselle. Ja sen tähden mä oon ajatellut tätä ilmestyskirjaa luvussa 20, kun täällä sanotaan näin, että ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistumme edessä ja kirjat avattiin ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja huomaa kuulijani, ja kuolema ja tuonela antoivat. Nyt puhutaan kahdesta persoonasta, kuolema ja tuonela. antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Tässä käytetään eri sanaa vielä kaiken lisäksi, kun puhutaan kuolleesta, käytetään sanaa nekros. Ja se viittaa ihmisen kuolleeseen ruumiiseen, vanhaan lihaan, vanhaan identiteettiin, siihen kun Raamattu sanoo, liha ja veri eivät peri taivasten valtakuntaa. Mutta tämä tuonella sana thanatos viittaa enemmänkin persoonaan, pahoihin henkiin. Ja kuolema ja tuonella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ajatus tästä on niin kuin merkillinen. Tänä päivänä me kuullaan rapakon takaa, että on olemassa seurakuntia, olemassa ihmisiä, jotka menevät makaamaan kuolleiden, voimakkaiden, edesmenneiden julistajien haudoille. Ja luulevat, että he saavat sieltä voitelua. Että menevät, saattavat mennä Catherine Kuhlmannin haudalle. He saattavat mennä Charles Spurgeonin haudalle ja ajattelevat, että nyt, että sieltä kuolleista luista nousee voitelu heille. Ja he sitten pääsevät sieltä uudessa voimassa eteenpäin. Kuitenkin Raamattu sanoo, älköön hän menkö kuolleen luo. Me ollaan näitä uuden liiton nasiireja. Jeesus oli täydellinen nasiiri. Me olemme nasiireja Kristuksessa. Me olemme erotettuja Kristukselle. Me rakastamme Kristusta ja Kristus, mitä Kristus tekisi? Menisikö Jeesus makaamaan jonkun haudalle? Nyt on äärettömän tärkeää oppia tuntemaan Jumalan sanaa oikein, eikä tulkita sitä vähän niin kuin ihan miten sattuu tai vähän niin kuin piru Raamattua, voisiko sanoa näin ilkeästi. Tämäkin ajatus haudan päällä makaajista nousee toisesta kuningasten kirjasta luvusta 13 ja jakeesta 20. Sitten Elisa kuoli ja hänet haudattiin ja moabilaisten partiojoukkoja tuli maahan vuosi vuodelta. Ja kerran kun he haudatessa erästä miestä näkivät partiojoukon, heittivät he miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihinsa. Kun mies kosketti Elisan luita, virkosi hän ja nousi jaloilleen. Ja tähän perustuu näiden haudan päällä makaajien teoria. Mutta he eivät ymmärrä yhtä tärkeää asiaa. Ja se on tämä. Vanhan liiton profeetat, kuninkaat ja papit voideltiin pyhällä voiteluöljyllä. Ja nyt myös Elisa oli Elian voitelema. Elisa oli voideltu pyhällä voiteluöljyllä. Ja nyt tämä pyhä voiteluöljy lepäsi yhä Elisan luiden yllä. Ja kun tämä moabilainen sotilas kosketti Elisan luita, niin Jumala teki tällaisen ihmeen osoittaakseen vain sen, että se oli hänen pyhää voiteluöljyänsä, joka on ikuista voiteluöljyä Kristuksessa. Halleluja. Ja sen tähden, ystävät, tänä päivänä ja tämän päivän julistaja, uuden liiton julistaja ei ole voideltu fyysisellä pyhällä voiteluöljyllä, vaan Jumalan hengellä, joka tulee taivaasta. Ja sen tähden yhdenkään nykyisen nukkuneen pyhän luiden yllä ei ole sellaista voiteluöljyä, joka voisi voidella joitakin muita, kun jos kuulijani voitelua haluat, niin älä mene paikalliselle hautausmaalle lojumaan, vaan etsi sitä Jeesukselta. Jumalan henki voitelee sinut, kun käännyt hänen puoleensa. Tämmöiset hullutukset pitäisi unohtaa Jeesuksen nimessä. Nyt kun me ajatellaan tätä Halloweenia ja näitä erilaisia juhlia, jolloin pakanallinen alkuperä, niin näissä on kaikissa se yhteinen teema ja se yhteinen asian juuri, esi-isien henkien palvonta, taikka demonien karkoittaminen juhlien aikana, taikka jotakin vastaavaa. Ja tulee juuri tämä ajatus siitä, että roomalaiskirje 15:4 sanoo näin, sillä kaikki mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi. Mä olen niin suurella surulla katsellut sitä, kun nykyajan nuoret, monet on hylännyt vanhan testamentin ja sanoo, että se ei kuulu enää meille. Ja on ajatellut tätä, että mun silmien eteen tulee silloin vaaka, kun mä kuuntelen noita puheita. Mun silmien eteen tulee kultainen vaaka. Ja mä näen siinä vaan toisessa kupissa uuden testamentin ja vaan toisessa kupissa vanhan testamentin. Jos tämä vaaka on epätasapainossa, niin minä en tunne Jeesusta. Tämä vaan on oltava tasapainossa ja mun on tunnettava vanha testamentti. Vanhaa testamenttia Jumala haluaa nimenomaan valaista meitä. Tämä on opittava tuntemaan viisaudella. Ja nyt kun me lähdetään tutkimaan, otan muutamia ajatuksia vanhasta testamentista sen tähden, koska vanha testamentti nimenomaan kielsi meitä palvomasta esi-isien henkiä. Ja Raamatussa tulee mielestäni kyllin selkeästi esiin se, että esi-isien palvonnan takana on nimenomaan saatanan palvonta. Ja kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19 Jumala antaa selkeän käskyn luvussa, joka käsittelee erinäisiä pyhyyttä teroittavia säännöksiä. Huomaa kaikki, mikä on ennen kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi. Meidän on siis viisaudella tulkittava, ymmärrettävä sitä, mikä on meille aikaisemmin kirjoitettu. Me voi ajatella, että tämä ei koske minua enää, tämä on rituaalilakia, se ei koske minua enää. Tämäkin on rituaalilakia, se ei koske minua enää. Mun täytyy ymmärtää, mikä on sanoma siellä taustalla. Miksi Jumala haluaa, että minä vieläkin opin näistä asioista, jotka on kirjoitettu 3,5 vuotta sitten? Jumala sanoo näin, älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko, älkääkä harjoittako noituutta. Voitko kuulijani sanoa tänä päivänä, kyllähän tänä päivänä voi harjoittaa noituutta, kyllähän nyt voi ennustaa. Oletko nähnyt nykyajan taikureita, kuinka voimakkaita he on? Oletko nähnyt taikuri Nydamon, joka kävelee Thames-veden pinnalla puolivälin Thamesia, paljon todistajia siinä, joka katselee häntä? Oletko nähnyt, millainen voima heillä on? Jumala sanoo, älkää lähestykö pimeyttä, älkää lähestykö kuolemaa. Älkää keritkö tukkaanne päälain ympäriltä. Älkää leikkaamalla turmelle partasi reunaa. Mua kritisoitiin voimakkaasti, kun mä viittasin tähän kohtaan, kun mä tein sen opetuksen tatuoinneista. Ja sanottiin, eihän nyt hyvänen aika, kyllähän me nyt voidaan mennä parturiin ja kyllähän me nyt voidaan leikata hiuksia. Totta kai me voidaan. Tässä on kysymys pakanallisista surumerkeistä. Tässä on kysymys siitä, että minun ulkoasuni, minä pukeudun tietyllä tavalla ja se näkyy minusta niin, että joku muu voi näkeä, aha, tuo henkilö palvoo saatanaa, koska hän pukeutuu noin mustiin ja hänellä on tuollaisia lävistyksiä tai hänellä on tuollaisia demonitatuointeja, hän varmaankin palvoo saatanaa. Mun vaimoni antoi hyvän ajatuksen tässä aikoinaan. Entä jos Jeesus olisi luvatussa maassa kävellessään pukeutunut samalla lailla kuin muinaiset Baalin papit? Ja sanonut, että eihän tämä mun pukeutumiseni mitään haittaa. Mä olen Jumalan poika, minä tuon teille totuutta. Älkää nyt kattoko sitä, että mä oon pukeutunut samalla lailla kuin muinaiset Baalin papit. Tämä oli hyvä ajatus. Vaimoja kannattaa kuunnella. Hyvä teija. Ja sen takia meidän täytyy niin kuin miettiä näitä asioita. Eräs tyttö sanoi mulle aikoinaan, ei sillä ole mitään merkitystä, millä tavalla mä pukeudun, miltä mä näytän ulospäin, kun mun sydämeni on vaan aito. Ei, ystävät, hedelmistä puu tunnetaan. Niin kuin ihminen mielessään ajattelee, salalaskut 23:7, sellainen hän on, niin hän toimii, niin hän puhuu. Ja sen takia Raamattu jatkaa vielä näin. Älkää viileskelkö ihonne vainajan tähden, älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla. Jumala tässä sanoo vielä, minä olen Herra. Älkää viileskelkö ihonne vainajan tähden. Toinen asia, mistä jotkut nousi voimakkaasti mua vastaan tässä, kun mä sanoin, että tämä vainaja napaas, joka tarkoittaa kyllä ensisijaisesti sielua. Niin mä vähän laajensin se tulkinta ja sanoin, että se tarkoittaa jokaisen elävän olennon persoona. On tämä elävä olento sitten eläin, taikka riivaaja, taikka mikä tahansa saatanan henki, niin siellä on kuitenkin se sielu näillä olennoilla. Jumalallakin on sielu, napas. Ja sen tähden Jumala varoittaa, älkää viileskelkö, varokaa pakanallisia surumerkkejä, älä viileskele itseäsi vainajan tähden, älä tatuoi itseäsi vainajan tähden. Miksi? Koska siellä on taustalla saatanan kehittelemä demoninen juoni, sinä lähestyt silloin pahaa. Ja tämän tähden Jumala on varoittanut meitä. Kuulkoot ihmiset tai olkoot kuulematta. Hän sanoo 3 Mooses 18:30. Sen tähden noudattakaa minun määräykseni, että te seuraisi niitä kauhistavia tapoja, joita on seurattu ennen teitä, ettekä saastuttaisi itseänne niillä. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Halloween on kauhistuttava pakanallinen tapa. Ja nyt tätä kauhistuttavaa pakanallista tapaa tyrkytetään lapsille. Media tyrkyttää, vanhemmat tyrkyttää, koulu tyrkyttää, yhteiskunta tyrkyttää, kaikki tyrkyttää. Uskovien pitäisi sanoa, painaa jarruja ja sanoa, että ei, ettekö te näe, ketä te palvotte, ettekö te näe, mikä täällä on takana. Jos me ajatellaan sitä, että lapsi pukeutuu aaveeksi, lapsi pukeutuu saatanaksi, lapsi pukeutuu, lapsella on pirun sarvet päässä, lapsella on hiilihanko kädessä, mikä pirulla on, lapsella on Drakulan hampaat suussa, lapsi on kaatanut väriä naamaansa niin, että hän ikään kuin verta valuu hänen naamastaan, lapsi syö ihmisaivojen muotoista karkkia, niin hän osoittaa silloin jotain pukeutumisella ja ulkoasullaan. Raamatussa pukeutumisella on erittäin suuri merkitys. Nimittäin uskovat pukeutuu Kristukseen. Galattalaiskirja 3.27 kertoo, että tämä sisäistetty Kristus minussa, sen pitäisi näkyä siten, että minä puen päälle Kristuksen, minä puen päälle Kristuksen kunnioittamisen, minä puen päälle lähimmäisen rakastamisen, minä puen päälle sen, että minä erottaudun tästä maailmasta, minä puen päälle sen, että minä en halua elää samalla lailla kuin kaikki muut, jotka elää tässä maailmassa. Psalmista 9 kertoo meille, se on profetaalinen sanoma itse asiassa Juudaksesta, ja nähdään täällä psalmissa 109, että täällä on psalmin kirjoittaja David aikoinaan profetoinut näin. Hän rakasti kirousta, ja se kohtasi häntä. Hän ei huolinut siunauksesta, ja se väistyi hänestä kauas. Kuuntele kuulijani tarkkaan. Hän puki kirouksen yllensä niin kuin vaatteensa. Ja se meni hänen sisuksiinsa niin kuin vesi ja hänen luihinsa niin kuin öljy. Se olkoon hänellä viittana, johon hän verhoutuu ja vyönä, johon hän aina vyöttäytyy. Ja jos kuuntelit kuulijani tarkkaan, niin tässä sanotaan, että ihminen voi pukeutua kiroukseen. Nyt jos minä sanon lapselle, että se on ihan ok, pukeudu vaan noidaksi, vaikka mä tiedän, että noitia on. Pukeudu vaan vampyyriksi. Vaikka vampyyrin kaltaisia riivaajia on. Pukeudu vaan aaveeksi kuolemaksi, koska vaikka mä tiedän, että kuolema on, niin minä lähetän lapseni kuoleman syliin. Lähestykää Jumalaa, Jumala lähestyy teitä. Lähestykää saatanaa, saatana lähestyy teitä. Nämä ovat jumalallisia lakeja, ohittamattomia lakeja, joita kukaan ihminen ei voi muuttaa. Nyt tärkeä periaate, kuulijani, johon mä haluaisin, että sä kiinnität erityisesti huomiota. Se on tämä. Muinaisen tavan länsimaistaminen ei puhdista sitä riivaajista. Ja mä toistan tämän. Muinaisen tavan länsimaistaminen ei puhdista sitä riivaajista. Jos joku menee akupunktion filosofiaan kuuluu ki-energian vapauttaminen meridiaanipisteiden kautta, ja joku pistää suuhun neuloja, niin sinusta vapautetaan ki-energiaa, joka on sama kuin kundaliini käärmeen voima. Ja sen takia nimenomaan, vaikka suomalainen lääketiede sanoo, että ei, me emme usko mihinkään meridiaanipisteisiin, me emme usko mihinkään ki-energiaan, me uskomme vain autonomisen hermoston stimulointiin. Minä sanon, että uskokaa te mihin hyvänsä akupunktion alkuperä ja akupunktion filosofia on nimenomaan uskonnossa. Ja sitä ei voida erottaa siitä. Ja sen tähden, joka akupunktiota harrastaa, joutuu tekemisiin tämän filosofian kanssa myöskin. Samaten nyt Suomessa on ruvettu joogaamaan. Ja on otettu tämä kristillinen jooga. Mä sanon, että kyllä jälleen kerran on kumarretaan syvään sielunvihollisen edessä. Joka ikinen, kun me tutkitaan joogan alkuperää, joka ikinen joogan kuuluva asento on pyytetty jollekin hindujumalalle. Ja joogan länsimaistaminen ei pyhitä sitä Jeesukselle millään tavoin. Minä menen ottamaan koobra-asennon, niin minä käännyn nimenomaan sielunvihollisen puoleen ja sanon, että tervetuloa mun elämääni. Tervetuloa, mun porttini on auki, tule ja valtaa minun mieleni, valtaa minun sieluni. Ei mitään hyötyä, jos mä sanon ja ylistän Jeesuksen nimeä siinä, minä ylistän toista Jeesusta. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, ettei uskovat ole naiveja, lapsellisia tämän asian suhteen. Nyt jos ihminen alkaa, pieni lapsi maalaa ihoväreillä itselleen riivaajan kasvot, niin se kertoo siitä, että usko on jälleen teko. Hän ajattelee, että tämä on jotain kivaa, tämä on jotain jännää. Kenellä on vastuu silloin tässä? Vanhemmilla. Vanhemmilla on vastuu. Vanhemmat ovat niitä, jotka ovat mukautuneet tämän maailman ajan mukaan. Vanhemmat on niitä, joiden pitäisi pitää lapsensa erossa tällaisista. Muistan, kun eräs lähetystyön tekijä aikoinaan sanoi mulle, että kun pieni lapsi syntyy Afrikassa, niin vanhemmat vievät tämän lapsen poppamiehelle. Ja tähän poppamies manaa tähän lapseen vainajan hengen, esi-isien hengen, että tämä esi-isien henki suojelisi ja varjelisi tätä lasta. Millä tavalla me voidaan ajatella tänä päivänä, me voidaan tehdä karhunpalveluksia lapsille? Ostamalla lapsen, pienen lapsen sängyn ylle unisieppari. Otappa siihen unisiepparia, jotta lapsi näkisi kauniita unia. Intiaani uskontoa jälleen lähestytään riivaajia. Lähestykää saatanaa, saatanaa lähestyy teitä. Ja sen tähden usko on aina teko. Tämä on äärettömän tärkeää oivaltaa tämä. Eli uskovien vanhempien pitäisi oikeasti varoittaa lapsia tämmöisistä asioista. Ja me ollaan nähty niin kuin kamalia juttuja ja nähty Ruotsissa kouluampumisia, Suomessa kouluampumisia ja kaiken takana on juuri tämä, kun lähestytään näitä demonisia ajatusmalleja, natsifilosofiaa, etsitään, aletaan ihannoimaan asioita, avataan portteja pahalle, tietokonepelit on viho viimeisiä lasten tuhoajia. Demoniset japanilaiset lastenohjelmat on viho viimeisiä lastentuhoajia. Siellä on aina mediassa on mukana henki. Siellä on aina mukana myös henki. Jos me ajatellaan toista korintolaiskirjettä jo 3.18, kun täällä sanotaan meille näin, että kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin peilistä, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Niin aivan samalla lailla, jos me peitetyin kasvoin, mä käännän tämän toistepäin, jos me peitetyin kasvoin, katselemme sielunviollisen pimeyttä kuin peilistä. Me muutumme saman kuvan kaltaisiksi pimeydestä pimeyteen, niin kuin muuttaa saatana, joka on henki. Tämä toimii aivan samalla tavalla. Sen takia Raamattu sanoo meille ensimmäisen Johanneksen kirjassa, älkää rakastako maailmaa, se sana on kosmos. Älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Ja nyt tämä ajatus tästä, tämä sana maailma, kosmos. Oletko tutkinut kuulijani tätä sanaa kosmos? Se tarkoittaa maailmallista järjestystä, maailmallista hallintoa, maailmallista koristautumista, maailmallista kaunistautumista, maailmaan rakastumista. Jos mä kaunistaudun, jos mä koristaudun noidaksi, jos mä koristaudun demoniksi, jos mä koristaudun saatanaksi, jos mä koristaudun kuolemaksi, niin silloin isän rakkaus ei ole minussa, Raamatun mukaan näin. Ja tämä asia on niin kuin oivallettava, että informaatio sisältää aina hengen. Raamattu sisältää hengen. Jeesus sanoi, että minun sanani ovat henki ja ne ovat elämä. Ja mä kerran näin, kun mä olin rukouksessa ja keskittyneenä Jeesukseen ja hiljentyneenä siinä, mulla silmien eteen tuli näky Raamatusta. Ja siitä Raamatusta nousi pyörre, voimakas pyörre ylöspäin. Ja mä ajattelin sitä, että vau, Jumalan voima on tässä kirjassa. Jokainen, joka lukee tätä Jumalan pyhän hengen innoittamana, saa sen saman voiman, joka on tässä kirjassa. Tämä aikakausi ei kasvata lapsia Jumalan tuntemiseen eikä hiljaisuuteen. Media on täynnä kuvia ja meteliä. Ja mä ajattelin sitä, muistatko kuulijani ensimmäistä Mooseksen kirjasta, että käärme on aina siellä, missä on tiedonpuu. Ja mä mietin, kuinka suosittu on Harry Potter tänä aikana. Kuinka suosittua on lukea erilaisia loitsuja. Tiedätkö kuulijani, että mikä on musta raamattu? Musta raamattu on 6. Mooseksen kirja. Musta raamattu on juutalaisten tekemä loitsukirja. Juutalaiset, jotka välitti meille suurimman siunauksen, mitä mikään kansa voi koskaan välittää Jumalan sanan, on välittänyt meille hirvittävimmän kirjan, mitä kukaan voi koskaan välittää, mustan raamatun. Ja sen tähden Raamattu huutaa meille ilmestyskirjassa luvussa 18, kun täällä puhutaan Babylonista. Babylon, joka tarkoittaa Jumalan porttia tai Jumalten porttia, ja se tarkoittaa myös se sama nimi Baabelia. Se viittaa sekaannukseen, häirintään, mielenhäirintään, hämmentymiseen. Se viittaa suureen lopunajan eksytykseen. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkeli, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajien asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Tämä puhuu lopun ajan kaupan käynnistä ja maailmasta. Siitä on kysymys. Ei tämä maailma välitä siitä mitään, mitä se myy meidän lapsillemme tällä hetkellä. Se haluaa myydä, se haluaa tulosta, se haluaa pörssikasvua, se haluaa voittoa. Jeesus haluaa, että me saamme ikuisen elämän. Jeesus haluaa, että me viemme sanoman meidän lapsille, että älkää lähestykö pimeyttä, älkää lähestykö näitä tietokonepelejä, missä on väkivaltaa, missä on tappamista, missä on murhaamista. Älkää lähestykö näitä asioita, etsikää Jeesusta. Jeesus tuo valon, Jeesus tuo levon, Jeesus poistaa lapsilta unihäiriöt, Jeesus poistaa lapsilta pahat unet. Kun lapset katselee näitä kammottavia asioita, kun lapset osallistuu tähän Halloweeniin, niin sitä voi seurata unihäiriöitä, sitä voi seurata kammottavia pelkotiloja. Jeesus haluaa vapauttaa tällaisista asioista. Jeesus haluaa vapauttaa lapsia peloista. Pienet lapset voivat olla täynnä tänä päivänä pelkoa, vihaa, kiukkua, kapinaa vanhempia kohtaan. Vanhemmat saa itse syyttää itseänsä, jos heidän lapsensa kapinoi heitä vastaan, koska he ovat avanneet nämä portit, nämä pimeyden portit heidän elämäänsä. Ja tästä tässä on oikeasti kysymys. Ja sen tähden viimeinen ajatus, minkä mä haluan tuoda esiin, on se, että ystävä, peto nousee merestä. Kesällä mulle näytettiin selkeästi näky. Mulla silmien eteen tuli tupla ovet, ne avautui mun silmien edessä, mut vietiin rannalle. Ja mä näin kolme aaltoa, jotka tulivat. Ensimmäinen aalto pyyhkäsi aika pitkälle, toinen aalto tuli ja pyyhkäsi vielä pidemmälle, ja kolmas aalto pyyhkäsi todella pitkälle, ja sen aallon päällä ratsasti sinettisormus. Mä oon puhunut tästä moneen kertaan, ja puhun vieläkin, koska tämän sinettisormuksen jälkeen nousi seitsemänpäinen peto merestä, jolla oli 10 sarvea. Ja mä näin sen. Ja me tiedetään se, että se on merkki lopun aikojen tapahtumisesta, Herran päivän tulemuksesta. Ja Raamattu kertoo meille siitä, että pedon merkki astuu esiin. Ja sen tähden tämä ajatus tästä ilmestyskirjan luvusta 13, kun puhutaan pedon merkistä, ja monet ajattelee, että se on piisiru, se voi olla lopulta piisiru. Se voi olla lopulta se, että fyysinen raha pyyhkäistään pois ja meille tulee tietokonesiruja. Ja voi olla, että tämän tietokonesiruun talletetaan informaatiota, että sen vastaanottaja tunnustautuu petojärjestelmän kannattajaksi. Ja silloinhan se on osa tätä kadottavaa prosessia. Mutta todellinen peto, joka nousee merestä, on se, että saatanalle annetaan erityiset valtuudet Herran päivänä. Ja nyt, ystävät, jos me lähestymme saatanaa, saatanalle annetaan erityiset valtuudet meidän elämässämme, meidän lastemme elämässä, meidän perheidemme elämässä. Meidän tulee uskovina nousta ja pukeutua Jumalan koko sota-asuun ja lähteä vastustamaan perkelettä niin, että se pakenee meistä, se pakenee meidän lapsista, se pakenee meidän elämästä. Ja sen tähden mä oon huolestuneena nähnyt se, että myös nämä demonitatuoinnit ja tatuoidin määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka tatuoi itsensä kokonaan, ne muokkaa itsensä pedon näköiseksi. Ihminen, joka kirurgisesti ruuvauttaa itsellensä sarvet päähän ja tatuoi itsellensä demonikuvia, eikö tämä ole ulkonainen pedon merkki? Jos ei tämä ole, niin ystävät, sit mä en ymmärrä mikä on. On turha ulkoistaa merkkiä. Merkki tulee kansojen luonteeseen, väkivalta tulee lisääntymään, raivo tulee lisääntymään, antikristillisyys tulee lisääntymään. Tämä on pedon merkki. Pedon merkki on luonteessa, käytöksessä, ulkoasussa ilmenevä merkki. Ja sen takia jokaista rangaistaan tekojen mukaan. Ohittamaton laki on tämä, Galattalaiskirjeen laki 6:7 muistaakseni. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja jos lapsi alkaa pienestä lähtien kylvämään itsellensä pimeyttä sydämeensä, niin koko perhe tulee, koko suku tulee niittämään pimeyttä, kasvattamaan 30, 60 tai 100-kertaisen sadon. Ja sen tähden mä haluan tässä vielä ihan lopussa rukoilla. Mä haluan ihan tässä lopussa rukoilla. Nimittäin tämän sanoman tarkoitus ei ole ollut järkyttää sinua, vaan tuoda se ajatus esiin. Jeesus on pimeyden voittaja. Hän rikki polki käärmeen pään kolkatalla 2000 vuotta sitten. Hän on Halloweenin voittaja. Hän on pedon merkin voittaja. Hän on jo, hänellä on kuolema ja tuonella navaimet. Ja sen tähden sinä, joka ajattelet tällä tavalla näin, että niin, minulla on tatuointeja, minulla on tällaisia, sanoudu irti niistä Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen veri puhdistaa sinua. Vihollinen voi hallita uskovaa vain väärien asenteiden kautta. Ja sen tähden uskovilla tulee olla oikea Jumalan sanan mukainen asenne. Ja sen tähden mä haluan rukoilla sinun puolestasi ja oikein innostaa sinua, ystävä, rukoilemaan. Rukoile! Uskovat, kun rukoilee yksi sydämisesti, niin he torjuvat pimeyttä vielä tässä pimeässä maailmassa. Heidän Kristuslamppunsa sädehtii kirkkaasti ja ihmisen henki on Herran lamppu, sanoo sanalaskujen kirja. Sinun henkesi kirkastuu niin kuin Mooseksen kasvot, kun hän tuli sieltä Horebin vuorelta. Hän oli täynnä kirkkautta, kun hän tuli Jumalan luota. Ja niin voit sinäkin olla, kun sä rukoilet. Ja ylistät Jeesusta ja kiität, että se pimeys väistyy ja vielä Jumala antaa herätyksen Suomelle ja vielä nousee Jumalan kansa Suomessa ja vielä Jumalan kansa astuu esiin suuressa voimassa. Tästä Herra on puhunut monille, niin myös mulle henkilökohtaisesti ja siksi mä uskallan julistaa siitä. Me saamme nähdä vielä aidon herätyksen, aidon itkuherätyksen, missä Jumalan kansa tulee etsimään Jumalaa ja Jumalan kansa tulee nöyrtymään hänen eteensä ja Jumalan kansa tulee näkemään, kuka on Herra ja te tulette näkemään vielä, te tulette näkemään vielä eron jumalattoman ja uskovan välissä. Katso, minä tulen pian ja minä tulen näyttämään teille minun voimani ja minä tulen näyttämään teille minun kansani. Minä tulen näyttämään teille minun todelliset kasvoni ja minä tulen näyttämään teille, kuka minä todella olen. Minun kuvani on väärennetty. Minua julistetaan väärin tänä päivänä. Julistajilla ei ole enää kaksiteräistä miekkaa. Minä haluan, että minua julistetaan kaksiteräisellä miekalla. Vain kaksiteräinen miekka voi leikata minun kansani ja jumalattomia irti tästä maailmasta ja tästä pimeydestä, joka täällä vallitsee. Minun kaksiteräinen miekka, siinä toinen puoli on laki, toinen puoli on armo. Ja sen tähden katso, minä haluan vapauttaa kansani. Minä tulen ja minä vapautan kansani. Minä nostan ensin kansani. Minun kansani herää. Ja se nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Ja se nousee ja se lähtee rohkeasti viemään tätä sanomaa eteenpäin. Ja se tulee nousemaan pedon verkkiä vastaan. Ja minun kansassani tulee näkymään karitsan merkki. Ja siinä tulee näkymään se niin selkeä, että kaikki se tulevat näkemään. Ja ne ihmiset, joissa on pedon merkki, he tulevat nousemaan minun kansani vastaan. Mutta minä tulen puolustamaan minun kansani. Ja minä tulen suojelemaan minun kansani. Ja minä tulen poistamaan minun kansastani viimeisenkin tahran ja rypyn. Ja se tulee olemaan voimakas kansa. Ja se tulee olemaan pelottava kansa. Ja tulee olemaan kansa, joka nousee ja astuu eteenpäin. Ja se nostetaan ylös kirkkauteen. Ja ne, jotka tänne jäävät, he muistelevat sitä kansaa. Se oli kansa, joka oli Jumalan kansaa. Sen tähden, rakkaani, minä tahdon siunata sinua. Minä tahdon siunata sinua, joka haluat elää parannuksessa. Minä haluan siunata sinua. Minä haluan kannustaa sinua. Ole luja näinä viimeisinä päivinä. Ole luja näinä viimeisinä päivinä. Älä hylkää minun sanani. Älä hylkää rukousta. Ole niin kuin Daniel. Tule minun eteeni säännöllisesti, vietä aikaa minun edessäni. Ja katso, minä voimaannutan sinua. Minä puhdistan sinua. Minä rohkaisen sinua. Ja minä haluan parantaa sinua. Herra, kiitos siitä, että todella viet työsi loppuun omiesi keskuudessa. Sinä olet voimallinen auttamaan kansaasi. Sinä nostat kansasi tästä alennustilasta. Sinä viet kansasi pois tästä Egyptistä. Sinä viet kansasi pois luvattuun maahan. Sinä viet kansasi pois kirkkauteen. Sillä sinä rakastat omiasi. Sinä rakastat ihmisiä. Sinä rakastat kaikkia tässä maailmassa olevia luotujasi niin paljon, että sinä annat vielä Herran päivän, viimeiset 7 vuotta, suuren sadonkorjuun ajakauden, sen ajakauden, jossa sinä annat kaikille vielä reilun mahdollisuuden kääntyä itsesi puoleen, reilun mahdollisuuden, oikeudenmukaisen mahdollisuuden, vielä koko sydämisesti ottaa vastaan pelastus ja saada ikuinen elämä. Jeesuksen nimessä, aamen.